الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم انصرنا والمسلمين خاصة المظلومين منهم في فلسطين وفي كل مكان آمين رب العالمين إنك ولي ذلك والقادر عليه Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan kita meminta kepada Allah ilmu nafi dan kita meminta perlindungan dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita, orang yang kita cintai, keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, dan umat dimanapun berada, khususnya yang terzalimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Dan semoga Allah SWT memberikan kesabaran, memberikan pahala yang besar, memberikan pengguguran dosa, dan memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin Allah muliakan, kita kembali bersyukur kepada Rabbul Alamin ketika Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa bersua di pertemuan kali ini di salah satu hari dari bulan Rajab, salah satu dari empat bulan haram di mana amal ibadah di empat bulan haram pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa di empat bulan haram pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita bersyukur ketika Allah memberikan kita taufik di hari-hari ini dan tidak mencabut hidayah dari diri kita sehingga kita berdosa atau melakukan banyak dosa di hari-hari ini. Dan hadirin Allah muliakan, perbanyaklah ibadah, perbanyaklah taqarrub kepada Allah. Perbanyaklah salat-salat sunnah, perbanyaklah berzikir, perbanyaklah berpuasa, perbanyak infak, perbanyak sedekah. Lalu duduk di majelis dan berusaha mengamalkan ilmu. Dan juga lakukan segala amal ibadah yang bisa kita lakukan. Dan hadirin Allah muliakan, dan bantu orang juga. Ahabbul amali ilallah sururun yudkhilu ala muslim. Di antara amal yang paling dicintai oleh Allah itu kegembiraan yang kita masukkan ke dalam hati seorang muslim. Dan juga mulai dari al-aqrab al-aqrab, kata Nabi SAW, yang terdekat dan yang dekat. Hendaknya kita tingkatkan performa kita sebagai suami misalnya, hadirin, di bulan-bulan haram, bulan Ramadan, tambahlah uang bulanan istri kita, hadirin. Setuju enggak? Kok yang bilang setuju dari balik tabir? Yang lain dia, masyaallah. Kalau udah bilang nambah uang bulanan enggak ku jomblo. Tapi kok gimana ibu-ibu, setuju gak ibu-ibu? Masya Allah, alhamdulillah. Ya tamu kan, pahalanya besar kan. Dinarun anfaqtahu fisabilillah. Satu dinar yang Anda berikan kepada, di jalan Allah. Satu dinar yang diberikan kepada budak yang ingin merdeka. Satu dinar yang diberikan kepada fakir miskin. Satu dinar yang diberikan kepada istri. A'tamuha ajran. Yang paling besar pahalanya, yang mana hadirin? Oh, Masya Allah. Alladhi anfaqtahu ala ahlik. Yang Anda berikan kepada istri Anda. Jadi, ini waktunya kita memperbaiki kinerja kita. Begitu juga dengan ibu-ibu di belakang, tingkatkan performa sebagai istri, lebih ramah dari ke suami, jangan suara tinggi, servis ditingkatkan. Yang kalau suami pulang lembur ngambek, sekarang standby di ruang tamu, lalu sambut dengan senyum, lalu masak air panas, siram embernya. Loh, jangan ya siram embernya, masa dianggurin di dapur, ya gak ada yang mandi lah. Siram embernya sampai anget-anget kuku, baru persilakan suami mandi gitu loh. Dan ibu-ibu di belakang tuh jangan down, jangan patah semangat ketika dibecandain gitu loh. Tumben nih gitu loh. Biasanya gak begini, pasti ada maunya gitu. Pasti mau minta tas atau minta sesuatu. Nah begitu digituin sama suami, jangan patah arah. Justru disitulah kesempatan dakwah gitu loh. Di situ masuk gitu loh. Kan aku ngaji, beb, gitu. Dan dari kajian ini bulan haram gitu loh. Pahala dilipat gandakan. Dan sebulan ini aja kok, beb, sebulan ini aja. Jangan begitulah. Jadikan momentum untuk berubah dan menjadi lebih baik. Jadi hadirin Allah muliakan, ini momentum kita berubah, momentum kita mendulang pahala, momentum kita menjadikan hari-hari ini sebagai lumbung pahala. Karena kalau kita lengah, jangan sampai ini jadi mimpi buruk kita dan kegagalan kita, karena juga dosa dilipat gandakan di hari-hari ini. Semoga Allah memberikan taufik. Dan sekali lagi kita ingatkan bahwa ketika kita bisa memaksimalkan hari-hari ini, kita bukan hanya mendapatkan pahala di bulan haram atau bulan Rajab, tapi kita juga mendapatkan keuntungan lain di waktu yang sama, yaitu keuntungan persiapan untuk Ramadan, warming up untuk Ramadan. Jadi kita bukan hanya mendapatkan pahala yang ekstra, tapi juga di waktu yang sama, kalau kita bisa manfaatkan Rajab dan Syaban, maka insya Allah kita akan siap ketika masuk Ramadan. 2 bulan insya Allah waktu yang yang cukup dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita manfaatkan, sehingga nanti di Ramadan tak mulai masuk tanggal 1 kita udah panas, hadirin. Ibarat mesin diesel masuk tanggal 1 kita udah oke. Nah, salah satu kegagalan banyak pihak di Ramadan itu terlambat panas gitu. Ada orang yang sadar malam 27. Ya udah tinggal 3 hari lagi Ramadan itu. Ya alhamdulillah bagus, enggak ada masalah. Selama lebih baik dianggap terlambat daripada tidak sama sekali, tapi kan jelas enggak maksimal. Dan kita tahu bahwa para ulama klasik kita itu start persiapan itu 6 bulan sebelum Ramadan. 6 bulan hadirin. Jadi hadirin, maksimalkanlah hari-hari ini untuk 2 misi dalam 1 waktu. Misi memaksimalkan salah satu 4 bulan haram. Dan yang kedua, persiapan kita menuju Ramadan. Dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Amin. Rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita masih bersama salah satu adab dalam dunia ilmu, yaitu kejujuran. Dan kita harus bersihkan hati ini dari kebohongan dan ketidakjujuran jika kita ingin ilmu kita bermanfaat. Dan itulah ciri khas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ciri khas dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, Nabi kita adalah sosok yang sangat-sangat jujur, hadirin. Gitu. Walaupun gak baku tadi ya, sangat-sangat tuh bukan bahasa Indonesia baku, tapi gak cukup rasanya hanya bilang satu sangat untuk Rasulullah SAW. Sangat jujur gitu. Makanya gelar beliau, apa gelar beliau hadirin? LC. MA. Bukan. Al-Amin. Al-Amin. Apa arti Al-Amin? Orang yang terpercaya. Dan apa kriteria dasar untuk mendapatkan gelar Al-Amin? Jujur. Jujur. Setia dan tidak khianat. Jujur. Jujur hadirin. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Jadi hadirin Allah muliakan, pentingnya kejujuran itu luar biasa. Dan salah satu contoh kejujuran Rasulullah SAW, hadirin lihat adanya ayat-ayat yang benar-benar disampaikan Nabi SAW apa adanya. Padahal itu berkaitan dengan diri beliau. Dan bukan dari sisi pujian, komplimen dan seterusnya. Contohnya apa? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazaka. Ini ayat tentang apa hadirin? Iya, buka masam. Siapa buka masam? Ya, banyak yang buka masam di sini kan. Apa, siapa yang bisa ceritain ayat ini? Sekilas saja, sekilas.
Ketika
Rasulullah salam. Mendoai siapa?
Bismillahirrahmanirrahim. Ketika salah satu Rasulullah mendakwahi orang Yahudi, datanglah Ubi Maktum bertanya tentang Tuhan perkara. Ketika itu Rasulullah berbuka masam karena sedang mendakwahi orang Yahudi tersebut.
Taib. Mendakwahi tokoh-tokoh orang Quraisy. Dapat hadiah. Yang penting berani dulu. Loh iya hadirin. Kata Ibnu Qayyim itu penuntut ilmu itu harus syaja'ah. Jadi Nabi SAW sedang fokus, apa intinya ya, sedang fokus mendakwahi pemuka-pemuka Quraisy. Dan beliau ingin banget mereka masuk Islam. Karena kalau pemuka masuk Islam, maka gerbongnya sedikit atau banyak, panjang ke belakang? Panjang. Ini pemuka atau kereta api Pak Ustaz? Yaitu bahasa kiasan lah gitu. Jadi maksudnya kalau pemuka masuk Islam, maka warga di belakangnya, pengikutnya, followersnya akan mengikuti. Jadi bukan karena Nabi SAW fokus sama orang besar dan lupa sama orang kecil, enggak. Tapi ini strategi. Nah, ketika lagi serius, fokus, datang sahabat Ibnu Ummi Maktum gitu loh. Dan beliau sudah masuk Islam sebelumnya. Datang nanya ke Nabi SAW, bicara. Nah, long story short, Nabi SAW kan lagi fokus nih. Terus, nah, ketika Ibnu Ummi Maktum datang, ekspresi Nabi SAW tidak sesegar biasa. Tidak se-fresh biasanya dan tidak se-energik biasanya. Turun ayat, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka au yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Turun ayat, abasa wa tawalla, yang bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika datang orang yang buta. Siapa orang yang buta? Ibnu Ummi Maktum, karena Ibnu Maktum itu buta. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kita, anda enggak pernah tahu. Dan tahukah engkau jika dia ingin membersihkan dirinya, membersihkan jiwanya, aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia ingin mendapatkan ilmu, nasihat, peringatan, dan nasihat itu akan bermanfaat bagi diri dia. Hadirin Allah muliakan, tahu ayat ini hadirin? Hah? Tahu gak? Loh, kok bingung? Hafal ayat ini? Ini surat apa? Abasah. Kenapa antum tahu dan antum hafal ayatnya? Juz 30. Al-Fatihah hafal? Kenapa? Juz 1. Jadi kalau logikanya begitu kan enggak? Abasah hafal? Hafal. Juz 30. Masya Allah. Al-Fatihah hafal? Hafal apa? Juz 1. Bagus juga kalau logika begitu ya. Sadarkah kita? Salah satu faktor kita tahu ayat-ayat ini dan kita hafal ayat-ayat ini, itu angle-nya adalah kejujuran baginda Rasulullah SAW. Coba kita pikirkan, kalau kita di posisi, bukan nabi ya, gak mungkin antum jadi nabi, kita punya kesalahan, mungkin apa, siap gak kita mencantumkan episode kesalahan kita tersebut sehingga dibaca oleh banyak orang? Berat ini, gak mudah. Kita mungkin akan tutup, mungkin gak bohong, tapi kita skip aja, itu apa saja gitu. Nabi SAW dengan jujurnya sampaikan, dan ini salah satu bukti Al-Quran bukan dari sisi Nabi SAW, dan beliau dengan jujur menyampaikan, dan ayat seperti ini cuma satu, tidak, surat At-Tahrim ayat pertama, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma'ahallallahu lak, wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Ini ditanya, karena Nabi SAW mengharamkan untuk dirinya apa? Madu. Kenapa? Karena ada dinamika suami istri pada saat itu. Gitu. Saya ingin tanya, udah punya suami lah. Udah punya istri belum? Ngaku-ngaku itu loh. Punya istri. Oke. Kira-kira nyaman gak kalau dinamika rumah tangga kita diketahui oleh pihak lain? Pernah berantem sama istri? Masya Allah. Terakhir berantem sama istri tahun berapa? Ya, tunggu Pak Ustadz. Tahun 2024 tanggal 20 Januari. Ya hari ini dong. Ya iya Pak Ustaz, tadi gue berantem. Urf, kultur kita, kalau kita berantem sama istri kita, itu ibu-ibu berantem sama suami, sebelum berangkat ke sebuah pertemuan atau acara atau event misalnya, berantem nih, udah selesai. Atau mungkin berantemnya belum selesai. Udah kita lanjut lagi nanti. Gitu. Kita harus berangkat dulu. Gitu. Kan on time. Jadi walaupun berantem, ini fast social media on time. Akhirnya berangkat. Ketemu teman-teman. Gitu lah. Dan sebagian teman-teman udah lama gak ketemu, segala macam. Terus say hello kan. Apa kabar? Baik. Pertanyaannya. Terus ditanya, gimana sama istri? Gitu lah. Gimana sama suami? Jawabin kita apa? Alhamdulillah baik. Ini baru berantem loh tadi. Berantemnya time out lagi, belum selesai. Nanti mau lanjut habis pulang.
Tapi kalau ditanya orang, alhamdulillah baik, baik, masya Allah, alhamdulillah lah. Gitu. Atau apalagi kalau temen yang nanya jomblo, oh gengsi kita, nyesel anak nikah. Oh, kenapa nggak dari dulu? Wah, kenapa? Umur berantem waktu tadi berantem dulu. Kita nggak mau dinamika rumah tangga kita dibuka. Lihat Nabi SAW jujur. Ya ayyuhan Nabi, lima tuharrimu ma'ahalallahu lak. Jadi kita bisa tahu surat At-Tahrim di awal-awal. Dan kita hafal ayat-ayat tersebut. Sadarkah kita? Kita bisa tahu dan kita bisa hafal ayat-ayat tersebut. Itu salah satu penyebab utamanya, angle-nya adalah kejujuran Rasulullah SAW. Makanya kata para ulama kita, ahlu sunnah, yadkuruna ma lahum wa ma'alayhim. Orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW, itu senantiasa berusaha tampil apa adanya. Mereka akan menyebutkan apa yang mendukung mereka, kalau memang harus disebutkan. Dan mereka pun tidak ragu untuk menyebutkan apa yang merugikan mereka, kalau memang harus disebutkan. Gitu. Bukan mau enaknya aja, enggak. Akan menyebutkan apa yang menguntungkan dan juga akan menyebutkan apa yang merugikan mereka kalau memang harus disebutkan. Oleh karena itu hadirin, sekali lagi ini hal penting. Masalah kejujuran sebagai seorang penuntut ilmu secara khusus dan sebagai muslim dan muslimah secara umum, itu hal yang merupakan syarat berbahagia atau syarat bahagia di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala alam. Hadirin Allah muliakan, lalu kita sudah membahas doa. Ada yang mau setoran doa lagi enggak? Satu dua orang. Rabbi adkhilni mudkhala shidq wa akhrijni mukhraja shidq. Yang baju merah. Yang keras aja suaranya. Nama antum siapa? Akang. Orang enggak, gimana enggak?
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa waj'al li min ladunka sultanan nasira.
Artinya apa enggak?
Ya Allah,
ada dua mic-nya enggak?
Satu Ustaz.
Rajin banget dari rumah bawa dua. Persiapan ya. Itu tuh dicontoh Rangga. Kalau kita masih di level bawa bolpen 2, beliau bawa mic 2 dari. Oke, artinya apa?
Ya Allah, masukkanlah hamba Rabbi arhamni murhalasi diku. Masukkanlah hamba ke dalam pintu kejujuran, wa akhrijni mukhraja sidq. Sidq, keluarkanlah hamba dari pintu keluar yang kejujuran, yang jujur. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan jadikanlah hamba dan berikanlah hamba kekuatan atau kekuasaan yang menolong.
Oke, jazakallahu khairan. Akhwat ada mau ini satu orang. Syukur.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah. Robi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasiron. Bismillah artinya, ya Allah, masukkanlah hamba dari pintu kejujuran dan keluarkanlah hamba dari pintu kejujuran dan jadikanlah kekuasaan untuk hamba yang menolong.
Tenang, sabar.
Bismillah. Aku akan ulang ya Ustaz.
Artinya jadi.
Iya. Ya Allah, masukkanlah hamba melalui pintu kejujuran dan keluarkanlah hamba dari pintu kejujuran dan jadikanlah untuk hamba kekuasaan yang menolong.
Terima kasih. Dan kita tahu bersama-sama bahwa ayat ini pertama kali ditujukan kepada Nabi SAW, namun bermakna juga umum untuk kita semua. Adapun ketika ditujukan ke Nabi SAW, yang dimaksud masukkanlah aku dari pintu masuk kejujuran, masuk ke mana? Kota Madinah. Dan keluarkanlah aku dari pintu keluar kejujuran dari Mekah. Hadirin Allah muliakan. Dan adapun makna secara umum, ada yang bisa jelaskan makna secara umum? Makna secara umum? Fadal. Ada.
Ya, ada. Ya, bismillah. Adapun tafsiran yang Ustaz sebutkan tadi, dan saya juga dapatkan di kajian Ustaz juga.
Ada.
Dan tafsirannya ada tiga, Ustaz. Yang tafsiran pertama.
Bukan tafsir saya kan? Bukan. Tafsir ulama.
Iya. Ketika ana belajar kajian Riyadhus Shalihin.
Iya. Oke. Okay,
kemudian tafsiran yang kedua, masuk dengan cara yang benar itu adalah Madinah, dan keluar dengan cara yang benar adalah surga. Terbalik ya, Ustaz. Maaf. Keluar dengan cara yang benar adalah Mekah, dan masuk dengan cara yang benar adalah surga. Terus tafsiran yang ketiga adalah kita agar berlindung dari sikap ketika di depan ataupun mau di belakang itu berbeda, atau bahasa kitanya adalah bermuka dua gitu. Itu yang kami pahamin, Ustaz. Jadi depan atau keluar sama. Performa ketika bersama teman-teman yang ada di kajian maupun ketika sendirian itu sama. Ketika memuliakan ilmu di kajian maupun ketika berada di online itu sama. Dan begitu seterusnya.
Terima kasih. Ada yang lain? Terima kasih. Pakai peci. Syukuran.
Bismillah. Jadi kenapa masuk dan keluar dari pintu yang benar? Jadi inti dari kehidupannya itu ya udah antara masuk dengan keluar. Masuk rumah, keluar rumah. Masuk toilet, keluar toilet.
Masuk masjid, toilet, keluar toilet. Masuk. Rumah antum di mana? Jadi kalau antum keluar toilet, masuknya toilet lagi.
Masuk bagus, masjid, ya? Keluar masjid. Jadi kita
masuk masjid.
Bermohon pada Allah agar masuk dalam keadaan baik dan keluar pun dalam keadaan baik.
Ya, syukuran. Jadi sekali lagi, kalau untuk Nabi SAW keluar itu keluar dari Mekah, masuk itu masuk ke Madinah. Adapun makna secara umum dijelaskan para ulama, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam Madarij, dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak juga, bahwa hidup itu hakikatnya adalah aktivitas keluar masuk, gitu loh. Itu maksudnya, hidup itu aktivitas keluar masuk. Ketika kita keluar dari masjid, kita masuk ke tempat lain, bisa parkiran, bisa outdoor, bisa halaman, atau demikian. Begitu kita masuk, kita keluar dari parkiran atau kita masuk ke mobil, itu kita keluar dari parkiran, gitu loh. Kita keluar dari mobil, kita masuk ke rumah, masuk ke garasi. Kita keluar dari garasi, kita masuk ke dapur, pantry, gitu loh. Kita keluar dari dapur, kita masuk ke ruang tamu. Kita keluar dari ruang tamu, kita pindah maksudnya masuk ke ruang keluarga. Dari ruang keluarga, kita keluar dari ruang keluarga, kita masuk ke ruang tidur. Gitu, jelas ya? Nah, jadi intinya hidup itu aktivitas keluar masuk. Maka kita minta agar semua aktivitas kita itu penuh dengan kejujuran. Itu poin. Kejujuran. Dan kalau kejujuran itu dahsyat hadirin. Makanya dijelaskan para ulama. Lihat bagaimana dan maksud kejujuran apa? Karena Allah, minta pertolongan kepada Allah dan apa? Dan sesuai dengan jalan Allah dan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat, kembali lagi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Mekah, apakah karena beliau takut? Hah, takut enggak? Bukan. Takut dibunuh? Enggak. Takut disiksa? Enggak. Kenapa beliau keluar kota Mekah? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disampaikan ke Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau keluar karena perintah Allah dan mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika beliau masuk ke Madinah, beliau masuk ke Madinah itu meminta pertolongan kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala dan dengan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Do's and don'ts-nya itu mencari wajah Allah dan sesuai dengan do's and don'ts-nya Allah Subhanahu wa taala. Itu poin. Makanya lihat bagaimana beliau sampai kota Madinah yang beliau fokus apa? Masjid, Masjid Quba. Lalu habis itu di hari Jumat masuk ke dalam ke jantung kota Madinah, lalu ada Masjid Jumat nanti habis itu bangun Masjid Nabawi. Jadi bukan untuk memperkaya diri, jadi beliau masuk ke kota Madinah bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk memakmurkan diri sendiri dan seterusnya. Tapi benar-benar mencari ridha Allah, mencari wajah Allah sesuai dengan jalan Allah. Makanya lokasi Masjid Nabawi dan rumah beliau alaihi salatu wasalam ketika masuk ke Madinah, siapa yang pilih? Hah? Yang pilih siapa? Unta. Allah Subhanahu wa taala melalui unta beliau. Gitu. Bayangkan, lokasi rumah Allah yang nentukan. Dan beliau enggak komplain. Begitu ontanya berhenti, di sini ruh. Di sini masjid kita. Di sini rumah kita. Gitu loh. Coba kita evaluasi diri kita ya. Makanya ini butuh perenungan dan penadaburan. Kalau hafal insya Allah dengan mudah. Pertanyaan simpel aja. Lihat tadi, lokasi Nabi SAW menentukan lokasi rumah itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Coba jelas kita enggak dapat wahyu. Jangan ngaku punya wahyu. Walaupun namanya Pak Wahyu. Sekali lagi tapi simpel, ketika kita memilih rumah nih. Apa pertimbangan kita? Ridho Allah. Yakin. Kok rumah Anda jauh dari masjid ya? Katanya cari ridho Allah. Terus di jalan Allah gitu. Atau karena investasi, atau karena dekat pintu tol gitu lah. Dan itu pun sebagian agak miss juga, 10 menit dari pintu tol kalau berangkatnya jam 3 pagi. Kalau jam 6 ya 1 jam juga ke pintu tol, gak clear gitu loh. 10 menit ke jam 3. Coba kita jujur sama diri kita. Lihat Nabi SAW. Makanya lihat, ini bukan ngasal. Allah berfirman, Rabbi adkhilni mudkhala shidq wa akhrijni mukhraja shidq. Dan ketika Nabi SAW masuk, itu memang mudkhala shidq. Beliau tuh masuk kota Madinah gak punya kepentingan dunia, gak punya. Bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk punya tanah di mana-mana dan seterusnya. Beliau murni mencari wajah Allah, minta pertolongan kepada Allah, minta petunjuk dari Allah. dan sesuai dengan jalan Allah. Makanya sesimpel itu aja. Sampai lokasi rumah dan masjid beliau itu Allah yang tentukan, dan jadi parameternya adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Coba evaluasi diri kita. Lalu jangan berhenti, lihat hasilnya apa. Hasilnya berkah hadirin. Berkah. Kata Ibnu Qayyim, lihat begitu masuk kota Madinah karena Allah, dengan minta pertolongan Allah, dan dengan jalan, melalui jalan Allah, Allah kasih kemenangan demi kemenangan, dan Allah kasih kemajuan demi kemajuan, dan itulah awal dari kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan awal dari peradaban yang beliau atur langsung dengan kekuasaan yang Allah berikan kepada beliau alaihi salatu wasalam. Dan berakhirlah era penindasan, dan mulailah beliau menerapkan satu demi satu aturan. Makanya mulai beliau terapkan aturan-aturan Allah SWT itu sebagai bukti. Beliau masuk kota Madinah di jalan Allah SWT, karena pada disitulah beliau amalkan satu demi satu ahkam atau hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya sukses besar. Maka coba evaluasi. Evaluasi. Ada sebagian kita masuk ke sebuah perusahaan atau tempat kerja, akhirnya jadi sebab rumah tangga berantakan. Fulusnya banyak, gajinya banyak, rumah tangga berantakan. Coba evaluasi. Ketika kita masuk tempat kerja itu, apakah karena Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah istikharah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala? Minta petunjuk, ambil enggak? Atau cuman, atau karena gara-gara income-nya besar atau salarinya besar lalu kita tergiur, bahkan sekali doa pun kita lupa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak heran. Oke, fulus banyak, rumah tangga berantakan. Fulus banyak, anak-anak berantakan. Hubungan sama orang tua renggang. Kenapa? Enggak berkah. Karena kita masuk ke tempat kerja tersebut bukan karena kejujuran. Ada banyak orang masuk ke Jakarta, merantau dari daerahnya masuk ke Jakarta. Benar, sukses secara materi. Tapi disitulah awal dari mimpi buruk keluarganya. Mimpi buruk dia dengan istri. Istrinya misalnya di kampung, dia di Jakarta, akhirnya dia na'udzubillah min dzalik, main perempuan, bla 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 bla, selesai, habis. Coba evaluasi ketika kita masuk Jakarta, karena Allah atau bukan? Atau sebaliknya, kita dari Jakarta kita ke kota lain karena studi, karena kampus atau karena kerjaan dan seterusnya, tapi semenjak tinggal di sana, hidup kita tambah buruk. Mulai maksiat satu, maksiat dua, maksiat tiga, maksiat empat. Lalu kita berpikir sebagaimana apa orang umum berpikir. Oh, karena jauh dari orang tua. Belum tentu juga. Nabi Yusuf jauh dari orang tua. Gitu. Diajak zina gak mau. Difasilitasi zina, Nabi Yusuf gak mau. Kenapa demikian? Karena Nabi Musa AS masuk Mesir jujur karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak punya kepentingan. Karena belum enggak ada opsi, perlu sabar dan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan. Jadi jangan hanya baca ini lalu oh, kita harus jujur. Ini real hadirin. In tasdukillaha yastukka, jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Kenapa ya fasilitas mulai sekarang, dulu gak punya mobil sekarang punya mobil, dulu gak punya rumah sekarang punya rumah, dulu gak punya ini sekarang punya ini, tapi kok gersang ya, kok rumah tangga berantakan ya, kok keluarga gak jelas, dulu punya waktu sama anak sekarang gak punya waktu lagi. Atau sebaliknya, kita sebagai anak dan kita rasakan sendiri perubahan orang tua kita. Dulu waktu orang tua kita belum sesukses ini bisnisnya, oh solid kita. Kita punya waktu sama ayah kita, kita ngobrol segala macam. Tapi begitu masuk ke bisnis ini, emang besar fulusnya. Duitnya banyak, tapi satu demi satu keberkahan dicabut. Coba evaluasi. Masuknya karena Allah apa tidak? Masuknya dengan meminta pertolongan kepada Allah apa tidak? Anda istikharah enggak waktu masuk itu? Anda doa enggak dalam sujud Anda? Dan benar-benar perhatikan halal haramnya apa enggak? Do's and don'ts-nya diperhatikan atau tidak? Atau main nabrak aja? Nabi SAW sekali sangat memperhatikan tiga hal tersebut ketika masuk ke kota Madinah. Bahkan sekali lagi sampai lokasi masjid dan rumah saja itu petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran bagi kita. Kita masuk ke pernikahan. Ketika kita masuk pernikahan, akhirnya iman turun. Timbul masalah segala macam. Dan masalah bukan menaikkan iman, tapi menjatuhkan iman. Kalau masalah menaikkan iman, gak ada isu. Bukankah Nabi Nuh juga punya masalah dengan istri beliau, atau Nabi Lut punya masalah dengan istri beliau. Tapi apakah iman mereka turun? Oh, mereka anbiya, nabiun min anbiya'illah. Mereka nabi dan nama Nabi Allah SWT. Jadi kenapa kita jadi babak belur, berantakan segala macam? Evaluasi ketika Anda masuk ke rumah tangga, ke kehidupan rumah tangga, Anda masuk ke pernikahan, apa motif Anda? Apa tujuan Anda? Apa hanya kecantikan? Atau hanya kekayaan? Atau hanya gak mau kalah yang lain, nikah. Cuman kita aja, apa sekarang misalnya, single lillah sekarang. Sekarang ada banyak, atau jomblo fisabilillah segala macam. Akhirnya kita merasa tersudut, akhirnya udah nikah aja deh gitu. Atau kita dipaksa, akhirnya kita tekanan, akhirnya gak ada perhitungan sama sekali. Lupa minta pertolongan sama Allah, hanya kata si A, kata si B, kata si C. Kita mengandalkan rekomendasi dari seseorang teman, lupa minta petunjuk sama Allah, percaya deh sama anak, percaya. Begitu nikah, 180 derajat berubah. Atau berbeda dengan rekomendasi sebelumnya. Kasus seperti ini ada banyak jemaah. Illa man rahimah rabbu, kecuali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita renungkan dan kita evaluasi, ada ketidakjujuran. Ada ketidakjujuran. Dan padahal kita evaluasi. Lihat bagaimana perubahan dahsyat ketika Nabi masuk ke kota Madinah ke dalam kehidupan beliau alaihi salatu wassalam. Makanya pintu masuk yang jujur. Kenapa ini yang dimention? Bukankah semua kehidupan Nabi SAW jujur? Bukankah setiap lembaran baru Nabi SAW itu sebuah kejujuran? Tapi kenapa ini yang diangkat di dalam ayat tersebut? Kenapa itu tafsirnya? Itu yang dijelaskan. Karena begitu Nabi SAW masuk kota Madinah, berubah. Tak. Bayangkan di tahun kedua saja beliau bisa mengalahkan orang-orang yang selama 13 tahun menjatuhkan mereka, menghina mereka, menyiksa mereka. 2 tahun loh. Kondisi dibalik. Oke, tahun ketiga kalah. Mohon maaf. Tahun ketiga gagal menang, itu yang lebih tepat, gagal menang di Uhud. Tapi apakah menghancurkan? Enggak. Terus mereka bangkit lagi di Ahzab. Terus sampai gak bisa di stop. Gak bisa di stop. Sampai belum meninggal alaihi salatu wassalam. Ini evaluasi bagi kita. Lihat bagaimana dahsyatnya ketika kita masuk dengan kejujuran. Padahal kondisi pada saat beliau masuk kota Madinah bukan kondisi yang ideal. Bukan kondisi yang kondusif. Bukan kondisi yang benar-benar tinggi dari semua sisi. Hadirin, beliau dicari. Beliau dikejar. Beliau mau dibunuh. Walaupun bukan itu faktor utama beliau keluar. Karena kalau beliau mau dibunuh pun, tapi kalau Allah SWT mengatakan tetap tinggal, beliau kan tinggal. Sallallahu alaihi wasallam. Masuk kota mana kejujuran. Dan bandingkan, lihat Ibnu Qayyim mengatakan, bandingkan dengan Al-Ahzab, dengan Ahzab, dengan musuh-musuh yang berusaha masuk kota Madinah di perang Ahzab. Mereka datang ke kota Madinah bukan karena Allah, justru ingin menghancurkan dakwah tauhid yang dibangun Nabi SAW. Dan bukan, dan gak minta tolong sama Allah sama sekali. Dan justru ingin menghancurkan, sekali lagi, ajaran yang Allah turunkan kepada Nabi SAW. Hasilnya apa? Berantakan. Perang Ahzab. Antum baca perang Ahzab. Padahal secara kekuatan, kekuatan orang-orang musyrik pada saat itu kuat apa tidak? Kuat, sangat kuat. Saking kuatnya kan buat parit Nabi SAW. Tapi akan berhasil? Gagal total. Gagal total. Dan bedakan antara kekuatan orang-orang musyrik ketika masuk kota Madinah dengan quote in quote kekuatan Nabi SAW ketika masuk kota Madinah, yang satu dengan tentara, dengan senjata, dengan kuda dan berbagai macam kekuatan militer. Adapun Nabi SAW, Abu Bakar, sama tunjuk jalan, sama satu budaknya Abu Bakar, selesai. Yang satu sukses besar menaklukkan dan menguasai kota Madinah dengan adil dan penuh dengan rahmat Rasulullah SAW. Pihak yang berikutnya dengan segala kekuatan militer gagal total. Kenapa? Yang satu jujur, yang satu tidak jujur. Itu aja simpel. Ini pelajaran mahal. Ini pelajaran kehidupan dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu adik sekalian, coba evaluasi. Ada banyak yang kita ketika kau masuk ke sebuah lingkungan baru berantakan. Ketika masuk ke lingkungan kerja yang baru berubah. Ketika masuk ke kota yang baru hancur. Ketika masuk ke sebuah negara yang baru terbawa. Lalu yang disalahkan lingkungan bla bla bla. Betul, lingkungan ada dampak jelas. Almaru ibnu biati. Seseorang itu anak lingkungannya, tapi akar masalah bukan lingkungan. Akar masalah kejujuran. Kejujuran. Bilal tuh disiksa, enggak berubah. Disiksa, bukan dibully, bukan dibully verbal, disiksa, enggak berubah. Radhiyallahu ta'ala an. Hadirin Allah muliakan. Dan penutup ayat ini hadirin. Dan lihat juga bagaimana ketika Nabi SAW keluar dari kota Mekah dengan kejujuran. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Keluar dari pintu keluar ke kejujuran. Hasilnya apa? Berkah. Walaupun keluar dengan keluar tanpa ada farewell gitu loh. Tanpa ada pelepasan, tanpa ada penghormatan, tanpa bahkan beliau harus sembunyi di gua Saur selama 3 malam untuk menghindari kejaran. Tapi ketika keluarnya jujur, keluarnya bukan sebatas diusir, keluarnya bukan karena udah gak punya kerjaan. Berat nih kayaknya bro, kita di sini jobless nih, udah kita cari tempat lain aja. Keluarnya bukan karena itu. Keluarnya bukan karena dihina. Keluarnya bukan karena direndahkan. Tapi keluarnya karena mencari ridho Allah, karena mengharapkan pertolongan Allah, dan karena mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat, walaupun keluarnya tidak seideal yang seharusnya didapatkan oleh sosok sekali berRasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi lihat hasilnya. Di tahun ke-8 beliau rebut kota Mekah. Lihat berkah. Intas dukillah yasduka. Ketika Nabi SAW keluar jujur, hanya butuh 8 tahun beliau balik lagi dan beliau kuasai semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Itu pelajaran bagi kita. Betul butuh waktu 8 tahun. Beliau kembali dan beliau menguasai dengan cara yang sangat beradab, cara yang sangat bermartabat, cara yang sangat elegan dan cara yang penuh ketawaduan. Bahkan diriwayatkan idhabu antumut tulaqa, pulanglah kalian ke rumah-rumah kalian, kalian gak akan disentuh. Barang siapa yang mencari tempat perlindungan di rumah Abu Sufyan fahuwa amin, maka dia selamat. Sangat elegan, sangat bermartabat, dan sangat tinggi marwah beliau ketika masuk kota Mekah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena keluar dari kota Mekah bukan karena kepentingan pribadi. Keluar dari kota Mekah bukan karena uang. Keluar dari kota Mekah bukan karena gak dapat bisnis lagi. Keluar dari kota Mekah bukan karena gak bisa bayar kontrakan. Keluar dari kota Mekah bukan karena rumah diambil alih. Keluar dari kota Mekah karena perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu poin. Ada banyak orang gak berkah. Ada banyak orang berantakan karena pada saat kita keluar rumah bukan karena Allah. Ada banyak orang terjatuh dalam gemerlapnya maksiat Jakarta karena keluar dari rumah cari pelarian, bukan karena Allah. Keluar dari rumah karena cari hiburan, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiburan syahwat, hadirin. Hiburan gak ada masalah, tapi memanjakan syahwat Anda secara mutlak kena sudah. Keluar dari rumah, itu awal dari neraka. Itu baik. Ada banyak orang keluar rumah dan disitulah awal dari kehancuran rumah tangganya. Apabila dia suami, dia ketemu wanita di sana. Apabila dia seorang istri, dia ketemu mantannya di acara tersebut. Dan sebagian itu nggak direncanakan, ketemu aja di situ. Terus nostalgia, CLBK, bla 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 bla. Dan kalau diingat, pertanyaannya, apa alasan Anda keluar rumah tadi? Apakah karena Allah? Apakah Anda sudah berdoa ketika keluar rumah? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, Allahumma inni a'udzubika. Lupa lagi nih. Coba siapa dulu?
Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an ajila udzal au azila uzal au adlima udzlam au ajhala au yujhala 'alayya.
Masyaallah. Ini suka keluar-keluar rumah nih. Jadi sering baca doa, sehingga doa. Sering keluar rumah untuk cari nafkah gitu. Cari rezeki yang halal untuk bisa infak sedekah. Baguslah hadirnya. Loh, kalau antum keluar rumahnya 2 tahun sekali, susah ngafalin doa itu, hadirin. Aduh, terakhir keluar rumah 2 tahun yang lalu. Gitu. Hadirin, itu poin. Keluar itu harus jujur. Ini ilmu, hadirin. Ilmu itu bukan teori. Coba terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jujur gak kita kalau keluar? Ada orang keluar, ngapain keluar? Cari angin, angin dicari. Nyalain aja kipas angin di kamar, hadirin. Itu angin semua itu loh. Artinya, gimana Anda mau diberkahi, mau dijaga sama Allah? Anda gak punya tujuan yang jelas ketika keluar rumah. Itu bahaya loh. Agar bisa dijaga, keluar rumah, lillah, karena Allah. Bukan cari angin, cari wajah Allah. Jomplang, hadirin. Cari wajah Allah, cari angin. Jomplang, hadirin. Akhirnya ketemu inilah, ketemu itulah, segala macam. Ada yang lagi suntuk, tiba-tiba ketemu pihak lain, segala, terus dikasih barang haram, lalu disitulah awal dia berkenalan dengan barang-barang tersebut, dan ketika dia ingat, masalahnya adalah ketika dia keluar rumah, dia gak jujur ketika keluar rumah. Itu poin. Jujurkah kita ketika keluar rumah? Karena siapa kita keluar rumah? Sudahkah minta pertolongan kepada Allah? Lalu yang ketiga, di jalan Allah apa bukan? di jalan Allah atau bukan? Itu hal simpel. Dan itu terjadi. Ada banyak kasus demikian. Tapi Nabi SAW lihat, keluar dari kota Mekah, keluar dari tanah air beliau, dengan kejujuran, hasilnya apa? Beliau sukses di Madinah, dan 8 tahun kemudian berbalik lagi ke kota Mekah dengan sangat elegan, dengan sangat bermartabat, dengan sangat punya marwah, dan beliau taklukkan dan beliau bebaskan kota Mekah, dan beliau sterilkan kota Mekah dari kesyirikan, beliau sterilkan Ka'bah dari berhala. Rabbi adkhilni mudkhala sidqa wa akhrijni mukhraja sidq. Itu kejujuran. Dan terapkan dalam kehidupan kita. Dan merasakan bedanya. Kita selama ini meremehkan keluar rumah, masuk rumah. Tadi keluar rumah, sekarang masuk rumah. Sekarang jam berapa sekarang? Sudah azan belum? Hadirin Allah muliakan. Saya mau tanya sama ibu-ibu sekalian. Ini contoh. Ibu-ibu, pernah nangis gak dalam hidup? Lo jangan ketawa ini. Ini yang buat-buat nangis ada di sini tuh lo. Pantesan aja ketawa. Ibu-ibu, pernah nangis ibu-ibu dalam hidup? Hah? Udah pulang ibu-ibu. Bu, dalam hidup pernah nangis apa enggak? Sering, okay. Sering, Masya Allah, catat. Ini bukan nangis karena takut kepada Allah atau ingat dosa, ini nangis masalah. Hah? Pernah gak ibu-ibu? Ya itu maksud saya Pak Ustaz, itu emang sering. Pertanyaan kedua saya, coba evaluasi ibu-ibu ketika ibu-ibu nangis. Hitung nangis kita selama hidup. Lalu tanya, atau lalu jawab pertanyaan saya. Kita lebih sering nangis di dalam rumah karena punya masalah dengan orang rumah, atau lebih sering nangis di luar rumah karena punya masalah sama orang di luar sana? Ibu-ibu jawab. Tenang-tenang, yang di depan gak dengar. Lebih sering nangis di dalam rumah karena punya masalah sama orang rumah atau di luar rumah? Hah? Apa? Di dalam apa di luar? Oh. Dengar tuh bapak-bapak. Berarti ancaman bagi ibu-ibu lebih banyak di dalam apa di luar? Itu real. Tapi siapa di antara kita, jemaah, ketika masuk ke dalam rumah benar-benar minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal kita tahu bahwa masalah dengan orang rumah itu enggak simpel. Masalah di dalam rumah itu pelik. Dan salah satu faktornya, kita kurang jujur ketika masuk ke rumah dan pulang ke rumah. Kita berpikir jujur itu kalau keluar aja, masuk gak perlu jujur. Loh, ribut-ribut besar seringkali itu di dalam rumah. Bukan di luar. Ada di luar, tapi lihat persentase kita, di dalam. Nah, siapa di antara kita ketika masuk ke dalam rumah benar-benar jujur sama Allah? Emang karena Allah, saya keluar rumah, saya masuk ke dalam rumah itu untuk menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, mencari ridho Allah, lalu menunaikan hak keluarga yang Allah perintahkan kepada saya. Allah perintahkan ke saya. Lalu minta tolong sama Allah. Minta tolong sama Allah. Kita ini sering meremehkan kondisi di dalam rumah. kita anggap simpel, sederhana, karena itu orang-orang terdekat kita. Justru sebaliknya, itu yang paling sering membuat orang tertekan, terpuruk, dan hancur. Saya gak katakan semua, tapi banyak kasus demikian. Dan penyebabnya ternyata kita kurang jujur ketika masuk ke dalam rumah. Apa maksud jujur? Kita kurang menjaga niat ketika menuju rumah dan sampai ke rumah. Kita kurang berdoa ketika masuk ke rumah. Dan kita lupa menjalankan kewajiban kita sebagai hamba. Dan menunaikan hak Allah ketika kita di dalam rumah. Gitulah. Saya ingin tanya, maksiat khalawat, maksiat ketika sedang ngada siapa-siapa, sering kali dilakukan di dalam rumah, walaupun juga banyak di tempat lain. Oleh karena itu hadirin, Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan muslim secara umum dan kehidupan thalibul ilm atau penuntut ilmu secara khusus. Dan resapi ayat tersebut, hadirin, ayat Al-Quran itu luar biasa, cuman kita kurang dalam merenungkan dan mentadaburi. Kalau satu ayat ini saja kita renungkan, ini akan jadi game changer dalam kehidupan kita. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kita lanjutkan insyaallah pada salat maghrib. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asyrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma ansurna wal muslimin خاصة المظلومين منهم في فلسطين وفي كل مكان إنك ولي ذلك والقادر عليه. Hadirin Allah muliakan, sekali lagi doa yang diajarkan dalam surat Al-Isra ayat 80 adalah doa yang sangat agung, dan kalau kita bisa membaca dan meresapi maka akan ada dampak besar dalam kehidupan kita. Dan terbukti sebagaimana yang tadi kita katakan bahwa Nabi kita alaihi salatu wasalam mengalami sukses besar di kota Madinah ketika beliau masuk ke kota tersebut dengan penuh kejujuran. Dan bukan hanya beliau saja yang masuk ke kota Madinah. Kita tahu Al-Ahzab, orang-orang musyrik dari berbagai macam suku atau kabilah pun masuk untuk memerangi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan itu bukti tidak ada kejujuran, bahkan antitesa dari kejujuran, dan hasilnya gagal, hasilnya hancur, padahal mereka sangat kuat pada saat itu. Begitu juga dengan orang-orang Yahudi yang masuk kota Madinah, dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, mereka masuk tidak dengan kejujuran. Maka asabahum ma'ahum. Maka sejarah mencatat apa yang terjadi di tengah-tengah mereka. Mereka gak berhasil. Maka ini menunjukkan bahwa keluar masuk kita harus penuh dengan kejujuran. Dan gak mudah, hadirin. Ini terlihat sederhana ketika dibicarakan, tapi ketika diperjuangkan tuh susah loh. Setiap saat kita berusaha jujur mencari wajah Allah, lalu berusaha berada di jalan Allah, dan senantiasa minta pertolongan kepada Allah, itu hal yang sangat sulit. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Madarij mengatakan, fahamlu sidqi kahamil jibali rawasi la yutiquhu illa ashabul azaim. Hidup dengan kejujuran, hidup dengan membawa prinsip kejujuran, itu seperti memikul gunung yang sangat kokoh, seperti memikul gunung yang sangat kokoh. La yutiquhu illa ashabul azaim, tidak akan berhasil, tidak akan mampu kecuali orang yang punya tekad yang sangat besar. Jadi sekali lagi hadirin Allah muliakan, enggak akan berhasil kecuali orang yang punya tekad yang sangat besar. Fahum yataqallabuna tahta taqallubil hamil bihamlihi tsaqil. Mereka itu bergerak dan beraktivitas sebagaimana orang yang bergerak dan beraktivitas membawa beban yang berat. Jadi hadirin Allah muliakan, ya, jadi orang yang jujur itu perjalanan kehidupannya ketika seperti orang yang kemana-mana bawa membawa beban yang berat. Kan susah gitu loh. Misalnya porter gitu. Kan bawa luggage atau bawa koper berat. Itu mungkin sempoyongan segala macam. Nah, orang yang jujur itu demikian. Orang yang jujur pun juga demikian. Hidupnya tuh enggak lempeng-lempeng gitu, enggak. Gua ada kadang-kadang yang goyah, terus jungkir balik, pegel-pegel, letih. Itu orang jujur. Jadi fahum yataqallabuna tahtahu taqallubal hamili bihamlihi tsaqil. Mereka itu yataqallabuna tahta, jadi hidupnya, pergerakannya itu kayak orang yang bawa beban yang sangat berat, susah, mungkin sempoyongan gitu loh. Jadi sangat-sangat berat gitu orang yang jujur itu. Gak gampang. Ngomongnya gampang. Gitu loh. Ya lihat aja Nabi SAW. Kita baca sirah mah enak sambil minum kopi, pisang goreng. Hijrah Rasul SAW. Sambil nguap lagi 3 kali. Tapi coba jalanin kayak Nabi SAW. Harus tidur di gua taur 3 malam. Naik gitu loh. Itu gunung tuh, oh pegel hadirin, naik gunung itu. Pernah gak naik gunung Thor? Pegel itu hadirin. Capek, letih, gitu loh. Itu yang dijalani Nabi SAW. Lalu gunung Thor, Nabi SAW hijrah dari mana ke mana hadirin? Dari sono ke sini. Dari mana ke mana? Dari Mekah ke Madinah. Madinah itu sebelah mananya Mekah? Sebelah sononya Pak Ustaz. Sebelah utara hadirin. Madinah itu sebelah utara Mekah. Sedangkan gua Bukit Thawr itu sebelah selatannya. Gitu loh. Jadi muter. Gitu loh hadirin. Oh berat. Jadi kalau gampang semuanya akan berhasil hadirin. Kenapa orang sukses selalu minoritas? Ya karena susah. Karena orang jadi jujur itu susah. Bihamlihi tsaqil. Tadi kan ngomong kan enak kan gitu loh. Keluar rumah harus jelas tujuannya kayak ke siapa. Apakah tadi cari angin atau cari wajah Allah Subhanahu wa taala, terus hanya ke tempat-tempat yang Allah ridhoi, tidak ke tempat-tempat yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala, tidak bertemu dengan orang-orang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak makan atau tidak minum di makanan minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan enggak mudah, terus minta pertolongan Allah dulu. Simple. Allah bismillahirrahmanirrahim. Ta'awwaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzu bika min adzillah wa dhalla wa zilla wa zalla wa adlima udhra wa ujjal aw ajhal wa yujhal alayya. Tapi coba dijalanin deh. Emang kita misal sepekan ini emang selalu kita baca tuh doa setiap kita keluar rumah. Kita yang jawab dengan hati nurani kita. Artinya walaupun kita sudah hafal, menjaga pola senantiasa minta tolong, minta tolong, minta tolong, itu susah. Gitulah. Masuk kamar mandi, setiap masuk kamar mandi doa, gitulah. Susah hadirin. Apalagi pas kebelet. Oh, susah. Apalagi pas kebelet toiletnya ada orang. Oh, lebih susah lagi. Terus orangnya enggak keluar-keluar. Gitu loh. Ya. Begitu dia keluar, masih ingat enggak baca ada Allahumma inna a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Atau lama banget sih, Mas, gitu loh. Udah masuk lupa ada buyar. Gitu. Padahal hafal udah. Dari TK kita hafal, udah setoran sama guru kita. Tapi begitu kebelet buyar semuanya. Ini enggak mudah. Makanya seperti memikul gunung yang kokoh. Nah, sebaliknya on the other hand, kata para ulama ini menarik. Ar-riya wal kadhib khafifun karisha la yajidu lahu sahibu thiqalan albatta. Nah, ini benar. Sebaliknya, hidup dengan kebohongan dan riya, enggak ikhlas, gak jujur, itu gampang hadirin. Gampang. Jadi tukang bohong paling gampang. Makanya gak perlu sekolah, gak ada fakultasnya kan? Fakultas kebohongan ada gak di sini? Gak ada gitu. Walaupun ada beberapa hal butuh trik segala macam, tapi secara umum kan gampang. Jadi orang bohong ya gampang. Khafifun. Karisha kayak ya, di apa mikul bulu aja. La yajidullahu sahibu thiqalan batta. Orangnya tidak menemui kesulitan sama sekali. Jadi kalau ingin jadi orang riya, mau jadi orang yang senang dipuji, enggak jujur sama Allah, enggak ikhlas sama Allah, terus ingin bohong, enggak perlu ngaji hadirin. Dan kalau ngaji enggak perlu serius-serius juga. Ya santai-santai aja gitu loh. Jadi enggak. Ini poin. Jadi kalau mau jadi orang yang bohong, yang riya, gampang. Yang susah itu jadi orang jujur. Yang susah jadi orang jujur. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, fahuwa hamilun lahu fi ayyi mawdi'in ittafaq bila ta'abin wala masyaqa wala kilfah. Fahuwa la yataqallabu tahta hamlihi wala yajidu thiqala. Orang yang hidupnya dengan kebohongan itu tadi, atau bahasa bohong dalam arti simple kita ya, bohong sama orang, atau bohong yang lebih dalam sebagaimana kita jelaskan bahwa jujur adalah jujur kepada Allah adalah mencari wajah Allah lalu berjalan di jalan Allah dan meminta pertolongan kepada Allah. Lawannya orang yang hidup dengan kebohongan berarti orang yang hidupnya enggak mencari wajah Allah lalu tidak berjalan di jalan Allah lalu tidak meminta pertolongan kepada Allah. Itu gampang. Gampang, enggak perlu ngafalin doa kan gampang hadirin. Enggak perlu baca, gampang. Main asal keluar, main asal masuk, gampang. Enggak perlu jaga niat, gampang. Makanya kata para ulama hidupnya itu bila ta'ab, enggak capek. Untuk maksudnya enggak capek di sini bukan hidupnya mudah, tapi menjadi orang pembohong itu enggak perlu capek-capek. Wala masyaqqah, tidak ada kesulitan di sana. Wala kulfa, tidak ada beban. Wa fa huwa la yataqallabu tahta hamlihi wa la yajidu thiqala, dan dia tidak perlu sempoyongan jadi orang pembohong gitu. Beda tadi dengan orang jujur, dia butuh apa? Dia butuh kerja keras, dia butuh upaya dan seterusnya. Tapi jadi orang bohong enak gitu, gampang gitu. Nah ini yang menjadi PR kita hadirin sekalian. Gak mudah jadi orang jujur. Gak mudah setiap aktivitas kita menjaga niat gak mudah. Ketika setiap aktivitas kita minta tolong sama Allah, lalu benar-benar konsisten di jalan Allah, dan kalau khilaf segera istighfar, segera bertaubat. Oh, itu susah, itu berat. Dan ini yang mengatakan bukan nama, bukan orang biasa, nama-nama besar yang mengatakan itu. Al-Allamah Ibnu Qayyim yang mengatakan itu. Jadi ini bukan hiperbola, bukan menakut-nakutin kita, enggak. Ini realita. Kalau ingin berhasil, jujur gitu. Hadir, dan sebab kita coba kita lihat Nabi SAW. Nabi SAW keluar dari kota Mekah, dicari, most wanted lah Nabi SAW itu, dicari, dibunuh gitu, mau dibunuh, di sweeping, dikejar, dan beliau keluar sebagaimana kita tahu dalam sejarah. Tapi lihat, ketika beliau masuk Madinah, di perjalanan yang sama loh ini, perjalanan yang sama gitu loh, start dan finish, bedanya cuma itu aja. Ketika beliau sampai kota Madinah, disambut sebagai apa? Bak pahlawan, hadirin. Betul apa tidak? Ditunggu, dinantikan, dilulukan. Dan kita tahu diriwayatkan penduduk Madinah berharap, atau bukan penduduk Madinah, menawarkan tanah dan rumahnya untuk Nabi SAW. Dan mereka berharap Nabi SAW memilih properti dan tanah mereka. Tapi yang menarik, sikap beliau ketika keluar dan masuk sama. Itu luar biasa. Gitu. Kalau kita mungkin udah lupa diri, hadirin. Gitu. Lihat, ini berarti kan, makanya Rabbi adkhilni mudkhala shidq wa akhrijni mukhraja shidq. Ketika keluar, beliau berada di sisi apa, di pihak yang lemah. Gitu. Gak punya power, gak punya kekuatan, dicari, diserang, rumahnya dikepung, rumahnya dikepung kan, mau dibunuh. Lalu begitu masuk ke kota Madinah, wih, bak pahlawan, dinantikan, ditunggu, semua siap menservis beliau, semua siap memberikan yang mereka punya untuk beliau, alaihi salatu wassalam, sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat, gak berubah. Gitu. Tetap mencari ridho Allah. Tetap berjalan di jalan Allah. Tetap minta pertolongan kepada Allah. Coba lihat dengan diri kita. Begitu ada masalah, tahajud, hadirin. Begitu masalah hilang, lupa, hadirin. Gitu. Begitu ada masalah, subuh, on time, hadirin. Begitu masalah selesai, subuh kesorean, bukan kesiangan lagi, kesorean gitu. Subuh jam setengah lima, ya Allah gue belum subuh, setengah lima sore belum subuh, hadirin. Itu kesorean. Kalau kesiangan saya dari dulu Pak Ustaz ini agak turun nih iman saya nih, kesorean itu bukan turun lagi iman, hadirin. Subuh kesorean, tapi sama-sama gak berubah. Begitu masalah berat-beratnya, wih, solid beliau. Ikhlasnya solid. Minta tolong semuanya solid. Di jalan Allah, begitu di atas angin, dielu-elukan satu kota, hadirin. Pernah gak hadirin dielu-elukan satu kota? Tingkatan tertinggi kita dielu-elukan seapa? CRT pernah? Waktu menang lomba makan kerupuk pernah? Atau legend panjat pinang gitu. Wih, itu satu RT aja kayaknya kita udah peraih medali emas olimpik gitu. Terharu saya, Masya Allah. Itu baru satu RT, satu kota ini loh. Sama, simple. Sabar. Jujur, itu susah loh. Susah. Berarti kan beliau terbukti jujur di saat di bawah dan jujur di saat di atas. Jujur pada saat gak punya apa-apa, jujur di saat punya semuanya. Gak berubah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaan kita bagaimana, hadirin? Kita bagaimana? Makanya kalau kita jujur, kalau kita drop setelah hijrah, gak berubah kita. Gak ada celah Allah, gak suudzon sama Allah, gak buruk sangka sama Allah, tetap aja lah. Mengikuti teladan kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu apa uang menipis, terus kondisi sosial turun, kondisi finansial goncang, terus kita berubah, gak jujur kita. Gak jujur. Lalu jangan salahkan siapa-siapa, Anda gak jujur. Dan cita-cita gak akan terwujud. Makanya ini penting, hadirin. Dan susah loh. Jujur ketika lagi di bawah itu sulit, dan jujur ketika sedang di atas, oh itu sulit. Sulit, hadirin. Itu sulit. Susah, hadirin. Dan sebagian maksiat tuh justru kita tertolong tidak bermaksiat ketika lagi di bawah. Zina gitu, ketika lagi gak punya uang, gak ada yang mau deketin hadirin, gitu. Tapi begitu lagi di atas, tinggal bilang iya aja. Itu susah nolaknya tuh. Oleh karena itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Jadi menjadi orang jujur itu susah. Kalau gampang, orang sukses itu mayoritas. Semua orang sukses minoritas. Itu menunjukkan kejujuran sangat berat. Maka butuh minta pertolongan kepada Allah, doa sama Allah. Makanya banyak baca doa ini. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kita buka sesi diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah menjaga dan selalu memberikan taufik hidayah kepada Ustaz dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan juga semoga Allah merahmati ulama-ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, apakah salah jika saya keluar rumah menghadiri kajian karena bertengkar dengan istri saya? Tergantung, kalau misalnya ke kajian hanya pelarian, ya berarti gak jujur. Tapi kalau, saya berantengkar sama istri, berarti ilmu saya kurang. Berarti hidup saya kurang berkah. Jangan-jangan Allah gak ridho, maka saya harus belajar lagi. Saya harus dekat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Saya harus dekat sama ilmu. Saya harus dekat sama Quran. Saya harus dekat dengan sunnah Nabi SAW. Ya itu bagus itu. Itu masalah yang akan masalah yang membuat kita mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tergantung belum ini nih. Tapi pada dasarnya kalau maksudnya kita ketika kita punya teman seperti itu, atau kita sendiri lah, artinya kalau ke kajian ya atau ke belajar, jangan nunggu merasa jujur dulu baru datang. Nanti setan bermain di sana juga. Bro, kajian, gue belum jujur, minggu depan aja. Gitu. Minggu depan lagi, ayo kajian. Kayaknya belum deh bro, gitu loh. Nanti deh, tunggu saya anak jujur. Itu nanti gak jujur, gak akan datang ke kajian. Al-Imam Ad-Daruqutni rahimahullah mengatakan, talabnal ilma li ghairillah fa'aban yakuna illa lillah. Dijelaskan oleh Imam Ad-Daruqutni dan sebagian para ulama-ulama besar lainnya, bukan hanya Imam Ad-Daruqutni yang mengatakan demikian. Ada banyak ulama mengatakan demikian. Kata mereka, talabnal ilma li ghairillah. Dulu waktu pertama kali saya belajar agama atau saya nuntut ilmu, saya datang ke majelis ilmu, itu enggak jujur. Enggak karena Allah. Fa'aban yakuna ila lillah. Tapi saya tetap datang terus pelan-pelan gitu dengan ilmu, dengan mendengar keterangan ayat, hadis Nabi SAW, lalu keterangan ulama, guru-guru saya, itu pelan-pelan niat itu lurus gitu. Butuh proses. Jadi orang jujur kan butuh proses, hadirin. Gitu. Ya sama orang sakit menuju sehat itu kan butuh proses. Dan butuh berobat gitu loh. Ya kan? Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan apa? Dan para ulama juga mengatakan demikian. Kalau enggak salah juga dijelaskan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah bahwa ulama atau guru atau ustadz itu tabib, dokter. Kalau dokter mengobati penyakit fisik, ulama, guru atau ustadz mengobati penyakit hati dan jiwa. Nah, orang yang enggak jujur berarti sehat atau penyakit sedang sakit. Sedang sakit. Berarti kalau sakit harus kemana? Ke dokter gitu loh. Jadi jangan, jadi apa namanya? Orang yang gak mau ke kajian dengan alasan belum jujur, itu seperti orang sakit diajak ke dokter. Mas bro, kita ke dokter ya. Enggak, masih sakit. Nanti pas sudah sehat aja ke dokter. Ini kan, ya Allah, ini benar-benar demam apa kesurupan nih orang. Kok logikanya begini kan, dirukyah aja orang kayak begini. Justru karena Anda sakit, kita ke dokter. Gitu loh. Jangan, kan nanti aja aku masih sakit. Nanti kalau udah sehat, nanti baru kita ke dokter. Cari dokter yang terbaik ya. Kan bingung ngadepin orang kayak begini. Jadi sekali lagi hadirin, justru begitu kita merasa jiwa kita belum sehat, jiwa kita atau hati kita masih banyak virus, banyak noda segala, datang ke kajian. Itulah obatnya. Wa nunazzilu minal Al-Qur'an ma huwa syifa, dan kami turunkan dari Al-Qur'an ayat-ayat menjadi obat. Ilmu itu obat, syifa. Maka kita butuh ini. Dan dengan belajar dan diamalkan, belajar diamalkan secara berangsur-angsur insyaallah kita mendapatkan kesehatan hati insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, semoga Allah memberkahi para ulama, ustadz dan para hadirin, amin rabbal alamin. Saya berinteraksi dengan akhwat atau wanita kajian yang lumayan terkenal di kalangan kajian, bahkan aktif menjadi panitia di banyak kajian, namun tidak amanah saat bermuamalah, seolah tidak mempraktikkan ilmu yang ia dapat. Ternyata saat saya selidiki, bukan hanya saya yang diperlakukan seperti ini, namun ia sangat baik jika lihat di medsosnya. Saya bingung harus bagaimana, bahkan teman saya juga jadi kena imbasnya karena saya pernah rekomendasikan dia untuk berinteraksi walau jumlahnya tidak banyak, tapi sangat kecewa. Bukan saya merasa soleha Ustaz, tapi saya sedih melihat orang yang sudah ngaji lama tapi menyempelekan halal haram. Apakah ini bisa terjadi karena tidak jujur Ustaz? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi saya dan juga para hadirin hidayah, amin dan rabbal alamin. Terima kasih Ustaz, barakallahu fiik, barakallah. Hadirin Allah muliakan, yang perlu kita camkan bahwa kita sudah bahas kalau enggak salah di kajian ini, tapi udah agak lama, bahwa kita harus tahu hukum asal seseorang gitu. Kalau hukum asal ulama ahli ilmu atau guru-guru kita, ustad-ustad kita yang memang berjuang di dunia dakwah bertahun-tahun, maka hukum asalnya apa? Masih ingat gak? Apa? Tuh, kok lupa itu loh. Al-aslu fihim adalah. Hukum asalnya mereka adalah. Maksud adalah apa? Soleh. Orang baik, orang bertakwa. Karena Nabi SAW bersabda, yahmilu hadal ilma min kulli khalafin uduluh. Ilmu yang yang membawa ilmu agama ini dari generasi ke generasi hanyalah orang-orang yang adil, yang soleh. Jadi kalau kita lihat ada sosok yang membawa ilmu dan sudah terbukti ahli ilmu atau ustaz atau guru-guru kita, itu hukum asalnya adalah. Hukum harusnya apa? Sampai ada bukti yang jelas merubah status tersebut. Adapun orang umum yang bukan ahli ilmu dan seterusnya, orang umum, maka al-aslu fil finnas apa? Dijelaskan sebagian para ulama, jahalah. Jahalarnya apa? Gak tahu. Dia baik atau buruk, gak tahu. Gak bisa kita tentukan. Benar gak? Kita ketemu orang di sebuah terminal, emang kita bisa pastikan dia baik? Hah? Bisa gak? Tapi boleh gak kita suudzon dia buruk? Gak boleh juga gitu. Misalnya kita misalnya ketemu orang penampilannya meyakinkan banget gitu loh. Terus tapi belum pernah ketemu. Makanya pakai sarung, pakai peci, pakai baju koko. Ketemu kita itu kalau enggak bilang subhanallah, masyaallah. Subhanallah, masyaallah. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Pokoknya doa terus deh, zikir terus. 5 menit bicara, dia minta kita nginep di rumah kita. Kita kasih enggak? Hah? Dikasih enggak? Kok bingung sih? Yang bingung yang Pak Ustaz, anak ini enggak punya rumah. Itu yang jadi masalah. Jadi ya bingung lah kalau punya. Pertanyaannya kita enggak akan ngasih walaupun penampilannya meyakinkan. Kenapa? Itu tadi kita belum kenal nih orang gitu. Jadi poinnya gini loh. Sekali lagi pakai kaidah ini. Jadi jangan parameternya casing atau inilah gitu. Parameternya adalah hukum asalnya kita nggak tahu apakah benar atau enggak sampai ada bukti nyata. Dan bukti itu kan kata dalam diriwayatkan dari Umar bin Khattab, bukti apa? Rekomendasi dari orang yang pernah tinggal satu atap atau pernah muamalah dengan uang, berinteraksi dengan uang atau safar, cek orang itu, pastikan gitu. Dan hadirin yang Allah muliakan, gini loh, banyak orang salah paham. Orang berpikir kalau sudah di dunia dakwah itu pasti soleh dan soleha. Dan ini perlu didudukkan. Saya ingin bertanya sama hadirin sekalian, Nabi SAW difitnah apa enggak? Difitnah. Dicaci maki apa enggak? Dizolimi apa tidak? Oke. Saya ingin bertanya sama hadirin sekalian, beliau mendapatkan perlakuan seperti itu ketika masuk di dunia apa? Di dunia bisnis? Bukan. Di dunia politik? Bukan. Di dunia pertambangan? Perkebunan? Pertanian? Di dunia apa? Ya udah, simpel aja itu poin. Beliau sekali lagi begitu hijrah ke Madinah, beliau berhadapan dengan siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul gitu. Beliau diganggu enggak sama mereka? Sama Abdullah bin Salul and the gang. Diganggu apa enggak? Diganggu. Digembosi apa tidak? Digembosi. Di perang Uhud digembosi. Terus rumah tangga beliau difitnah apa tidak? Mereka bilang Aisyah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal, segala macam. Pertanyaan berikutnya, mereka menyerang itu karena Nabi SAW masuk Madinah sebagai atau masuk masuk kota Madinah dari pintu masuk bidang apa? Sebagai pebisnis, sebagai petani, pakar perkebunan, tapi masuk kota Madinah sebagai misi dakwah. Itu poin. Terus yang berikutnya, orang-orang munafik itu casingnya gimana? Nah, casingnya muslim atau casing orang-orang kafir musyrik? Muslim. Makanya hadirin, kata para ulama apa? Sebagian ulama mengatakan, kalau di sekitar Nabi SAW, di kota Madinah, ini kota Madinah, ini bukan Jakarta, bukan Medan, bukan Bandung, bukan Semarang, bukan Singapura, bukan Kuala Lumpur, bukan kota-kota yang lain. Ini kota Madinah. Kalau di tengah-tengah Nabi SAW, di kota Madinah, ada orang munafik. Simpelnya, mungkinkah di tengah-tengah seorang ulama atau guru atau ustadz gak ada orang munafiknya? Itu poin. Antum jawab sendiri aja. Ini Nabi SAW. Bukan Nabi SAW. Di kota Madinah. Ada orang munafik tidak di situ? Ada. Ya bagaimana? Mungkinkah di tengah-tengah umatnya di dunia dakwah steril dari orang munafik? Enggak. Itu kalau jadi hati-hati hadirin. Hati-hati. Enggak gampang. Jangan manasa percaya aja. Ini kenyataan dan kita langsung lihat aja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hati-hati, dan jangan gampang merekomendasikan orang ke orang lain. Lihat dulu, kita udah muamalat sama dia belum? Udah panjang atau belum dan lain sebagainya. Allah taala alam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kejujuran ustaz, ada pasangan yang saya ta'aruf. Ta'aruf itu proses sebelum nikah ya. Sudah sepakat berbagai hal, lalu menikah. Seiring perjalanan waktu, menikah salah satu pihak berubah dan menyangkal apa yang sudah disepakati sewaktu ta'aruf dengan alasan manusia bisa berubah. Karena keadaan yang terjadi dalam rumah tangga. Bagaimana sikap salah satu pasangan tersebut yang merasa terbohongi? Jazakallahu khairan ustaz, barakallahu fikum. Yang pertama, ada pembahasan dalam fikih asyurut fin nikah, syarat-syarat yang berkaitan dengan pernikahan, dan selama syarat itu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kaidahnya adalah al-muslimuna ala syurutihim. Nabi SAW bersabda, ukamakal, seorang muslim itu terikat dengan syarat-syaratnya. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, komitlah dengan kesepakatan dan perjanjian kalian. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Komitlah dengan kesepakatan dan perjanjian kalian. Itu yang pertama. Jadi tolong sampaikan, ini perjanjian. Manusia bisa berubah, tapi Anda sudah membuat perjanjian. Dan Anda klausul enggak kalau kita kondisi berubah maka perjanjian juga berubah. Kalau gak ada klausul tersebut, maka seorang muslim harus komit dengan perjanjian dan bisa dibuka di dalam buku-buku fikih dalam kitabun nikah tentang masalah syurut fin nikah, masalah syarat sebelum pernikahan. Dan berikutnya hadirin Allah muliakan, masalah yang berkaitan dengan masalah pernikahan yang sebagian para ulama itu menjelaskan dan diantaranya Syekh Abdul Razak juga menjelaskan hal demikian. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa kalau kita ingin menikah, maka salah satu hal yang harus kita perhatikan adalah calon kita atau sosok tersebut itu ma'ruf bisolah gitu loh. Memang sudah diketahui, sudah punya track record adalah orang yang berusaha menjaga kesolehan gitu loh. Jadi butuh track record gitu loh. Bukan baru misalnya baru ngaji kemarin, hari ini mau nikah dan kita langsung masya Allah ini segala macam, nggak sesimpel itu gitu loh. Tapi kalau boleh nggak? Ya boleh gitu loh. Tapi track recordnya tuh bagaimana? Kayak misalnya gitu, kita mau buat kesepakatan dengan seseorang, cek dulu dia pernah buat kesepakatan nggak sebelumnya. Nah, dia amanat dan dia jaga nggak MOU atau kesepakatan dia dengan pihak-pihak tersebut. Jadi butuh track record itu penting. Butuh track record itu atau track record itu penting. Jadi bukan hanya, enggak kok, dia udah ngaji kok di kajian A, dia udah ngaji kajian B. Dia ngaji berapa lama gitu loh. Orang kan harus buktikan dulu. Apalagi ini mau pernikahan. Kasus kemarin, kasus yang sebelumnya itu kasus transaksi apa? Kasus transaksi jual atau transaksi berkaitan dengan uang. Pertanyaan sebelumnya nih, itu aja kecewa. Gimana dengan akad nikah yang jauh lebih besar, lebih pelik dan lebih banyak yang dipertaruhkan. Jadi hati-hati gitu. Pastikan dulu. Ya, oke. Ini tapi dia udah kan seringkali kan parameter di dunia apa ikhwan akhwat kan gitu kan. Udah ngaji kok. Oke, udah ngaji berapa lama? Gitu kan. Sudah terbukti istiqomah atau belum? Sudah terbukti apa orang yang istiqomah atau yang labil masih atau mencari mencari jati diri atau masih pasang surut. Tapi kalau kita mau sih enggak ada masalah. Kalau mau seperti itu no issue, enggak ada masalah. Selama ridho sama ridho. Tapi apa iya mau seperti itu? Apalagi wanita. Gitu. Karena ada banyak kasus ada alasannya seperti itu, udah ngaji, udah itu, begitu nikah berubah. Dan ketika di cross check ternyata baru-baru kemarin belajar, baru kemarin, dan motifnya juga datang kajian mau cari jodoh gitu loh. Jadi seperti apa? Seperti sabda Nabi SAW, "Faman kanat hijratu ilallahi wa rasul fa hijratu ilallahi wa rasul wa man kana hijratu liduna yusiba wa imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilai." Ada barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya maka ia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin dicapai atau wanita yang ia nikahi maka dia hanya mendapatkan itu aja dan dia nggak dapatkan Allah dan Rasulnya. Ya, jadi masalah kan pasangannya kena juga imbasnya. Jadi kalau si calonnya ini nggak ada niat ke Allah, hanya niat nikah, datang aja niat nikah gitu loh. Maka dia gak akan dapatkan Allah dan Rasulnya. Itu kata Nabi SAW. Dia gak akan dapatkan Allah dan Rasulnya. Yang jadi masalah, pasangannya keseret apa enggak? Ya pasti akan terlibat juga. Atau paling gak kena dampaknya. Maka hati-hati. Makanya sebagian ulama mengatakan, ma'ruf, orang yang memang sudah diketahui, baik gitu loh. Dan punya track record yang jelas. Allahu ta'ala alam bisawab. Subhanakul anu syurga la ilaha ila anta taqutu bilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.
Pertolongan Allah bagi yang membantu saudaranya. Wafatnya anggota keluarga tersayang merupakan momen duka bagi keluarga yang ditinggalkan. Membantu dan memberikan perhatian di saat menjalani ujian tersebut, insya Allah dapat meringankan beban mereka. Selain itu, insya Allah, hal ini juga dapat menjadi sebab kita mendapatkan pertolongan Allah. Mari terlibat dalam pengurusan jenazah, baik untuk kerabat dekat hingga saudara muslimin lainnya. Layanan Muhajir Project Janais meliputi penjemputan dan pengantaran jenazah, penyediaan perlengkapan pengurusan jenazah, pemandian dan pengafanan jenazah, penguburan jenazah, dengan fokus wilayah layanan di Jabodetabek. Bagaimana akad program ini? Ambil bagian dalam penyelenggaraan jenazah bersama Muhajir Project Janais. Raihlah limpahan pahala dari Allah Ta'ala, insya Allah. Salurkan sedekah Anda melalui CIMB Niaga Syariah 8600-1383-8200 atas nama Muhajir Peduli Indonesia.